Birkir J. Jónsson um störf þingsins.
Hæstvirtur forseti. Ég þessi rétt sem að háttvirtir stjórnarandstæðingar hafa sagt hér. Við skulum huga að virðingu þingsins. Þess vegna detta mér nú í hug orð háttvirts þingmanns Steingríms Sigfússonar þar sem hann sagði hér áðan að það hefði þurft að ryðja nefndina. Talaði til stjórnarliða eins og þeir var eitthvað viljalaust verkfæri. Ég vil upplýsa háttvirtan þingmann um það, hæstvirtur forseti, að Gunnar Örlygsson og Kjartan Ólafsson höfðu lögmæt forföll þennan dag. Og það gengur ekki að þingmenn tali svona hér hver til annars. Það gengur ekki og er ekki þinginu til sóma. Hæstvirtur forseti, við lögðum það til á fundi iðnaðarnefndar í gær breytingatillögur á grundvelli umsagna og málflutningsgesta sem komið fyrir nefndina. Háttvirtir stjórnarandstæðingar geta gert grín að því að við höfum kallað 40 gesti á okkar fund og farið yfir þær umsagnir sem er málið bárust og hafa farið og við fórum vel yfir málið. Það er hægt að gera grín að því en við höfum farið mjög ítarlega ofan í þetta mál. Og að tala til háttvirtra þingmanna sem sátu í nefndinni og segja að þeir hafi ekki haft neitt vit á því sem þeir gerðu og hafi ekki vita neitt málið, menn vera átt að sjá því að þetta eru mál sem voru afgreidd úr stjórnarflokkunum. Og erum enn þá að gera það í skóna að háttvirtir þingmenn kynni sér ekki þau mál sem þaðan eru afgreidd. Menn verða að halda virðingu Alþingis í þessu máli. Hæstvirtur forseti, ég hvet þingmenn til að róa sig niður í málflutningi hér. Það hafa stór orð fallið hér, kannski sérstaklega til þeirra ágætu þingmanna, stjórnar meiri hlutans, sem sátu í nefndinu og afgreiddu málið út í nefnd. Það var talað það frá háttvirtu þingmenn eins og viljalaus verkfæri. Og ef að háttvirtu stjórnarandstæðingar telja það vera til eftirbreytni og sér til sóma að hafa slíkan málflutningu uppi, þá þeirum það. Hér eru mikilvægt mál að ræða sem að stjórna meiri hlutin ætlar að afgreiða.
En eru háttvirtir fimm þingmenn sem að óskaði eftir því að taka til